Բարի լույս եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր չորեքշաբթի է, հուլիսի 17-ը, մեր առավոտյան եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Երրորդ օրն է չիմարում աղմուկը Հրաչյա Հարությունյանի շուրջ, սպառնալով վերածվել միջպետական սկանդալի։
Զոհվածների քանակով չորոշում աղավթի ներառությունը։
Նախընտրական լարվածություն տարածաշրջանում նախագահի աթորի համար Ադրբեջանում ընդդիմադիր ուժեղ թեկնածու է պայքարում, իսկ Վրաստանում անցկացված սոցիոլոգիական հարցումները վկայում են, որ հակառակ սպասվածի նախագահական ընտրությունները կարող են անակնկալներ մատուցել։ Առաջիկա 15 րոպեներին կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Միացյալ Նահանգները կոչ է արել Ադրբեջանի իշխանություններին հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններին ընդառաջ համարձակ քայլեր իրականացնել քաղաքական միջավայրը բարելավելու ուղղությամբ։ Ազատ և արդար ընտրությունները իրականություն չեն դառնում միայն քվեարկության օրը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալ Թոմաս Մելյան, մատնացույցանելով ընտրությունների նախորդող և հաջորդող ամիսները։ Մակի տվյալներով Սիրիայում շարունակվող ռազմական հակամարտության պատճառով այս տարվա սկզբից ամեն օր երկիրը լքում է 6000 մարդ։ Այս ցուցանիշով հումանիտար աղետը Սիրիայում գնահատվում է աշխարհում ամենածանրը վերջին 20 տարվա ընթացքում։ Սիրիացի փախտականների թիվը ըստ ՄԱԿ-ի հասել է 1.800.000-ի, ամենամիս պատերազմը 5000 մարդու կյանք է խլում։ Եգիպտոսում պաշտոնավարումն է սկսել ժամանակավոր կառավարությունը նախագահ Մուհամմեդ Մուրսիի, պաշտոնանկությունը նախաձեռնած գեներալ Աբդել Ֆաթա ալ-Սիսին ստանձնել է փոխվարչապետի և պաշտպանության նախարարի պաշտոնը։ Իսլամիստական ուժերը, այդ թվում Մուրսիին աջակցող մահմեդական եղբայրներ շարժման ներկայացուցիչները նոր կառավարությունում ներկայացված չեն։ Մինչ այդ Եգիպտոսում այս գիշեր ևս շարունակվել են բախումները, հաղորդվում է առնվազն 7 զոհերի մասին։ Հնդկաստանում 20 երեխա է մահացել թունավորվելով դպրոցական անվճար սննդից, 8-ից 11 տարեկան ևս մի քանի տասնյակ երեխաներ էլ գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Միացյալ Նահանգներում դժգոհության ալիք է բարձրացրել Rolling Stone ամսագրի որոշումը օգոստոսյան համարի շապիկին պատկերել բոստոնյա հաբեկչության մեջ մեղադրվող ջոխարցարնայևի լուսանկարը, ընթերցողներին զայրացրել է, որ զոհերի լուսանկարների փոխարեն տպագիր պարբերականը հանցագործության մեջ մեղադրվող ծարնայևի մեծադիր նկարն է պատկերել։ Շարունակում ենք ծրագիրը, եւ այսպես երրորդ օրն է չիմարում աղմուկը Հրաչյա Հարությունյանի շուրջ, սպառնալով վերածվել միջպետական սկանդալի։ Համենայն դեպս պաշտոնական Երևանից 3 արդեն հնչեցին հայտարարություններ արտգործնախարարության եւ օմբուդսմենի մակարդակով։ Հիշեցնեմ, բողոքի մեծ ալիք բարձրացավ, երբ ռուսական առաջատար հեռուստաընկերությունները ցուցադրեցին, թե ինչպես է Հայաստանի քաղաքացին դատարան բերվում կանացի ծաղկավոր խալաթով։ Երթևեկության կանոնները խախտելու մեջ մեղադրվող Հարությունյանին Ռոսիա հեռուստալիք նորինակ պիտակավորել էր որպես մարդասպանի, նշելով, թե նա դատարանում գլխահակ բառաչում է։ Երևանում այսօր դարձյալ բողոքի ցույց է նախատեսված Ռուսաստանի դեսպանատան առջև, մինչ այդ հայաստանցի փաստաբաններն են պատրաստակամություն հայտնում աջակցել Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Հրաչյա Հարությունյանին, ով արտագնա աշխատանքի էր մեկնել Ռուսաստան։ Հովհանես Մովսիսյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի փաստաբանների պալատի անդամ փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը վստահ է, որ ռուսիրավապահները Հրաչյա Հարությունյանին կալանավորելու հարցում շտապել են։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Բալոյանը ասաց, որ այժմ Հարությունյանին պաշտպանելու համար պրոֆեսիոնալ է պետք։ 23 տարի ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ քննած փաստաբանը պատրաստ է անձամբ ուղևորվել Մոսկվա և պաշտպանել Հայաստանի քաղաքացու շահերը։ Դրա համար նրան միայն ուղևորության գումարն է անհրաժեշտ։
Ճանաչած ռուսական մամուլում հրապարակված հոդվածների։ Դրանից մի համար պարզ դարձավ, որ Կամազի վարորդը դեռևս չպարզված հանգամանքներում է հայտնվել նշված ավտոմեքենայի ռեկի։ Ես ինքս գտնում եմ, որ ներկապային վաղաժամ էր նրա կալանավորումը։ Բացի դա էլ նախակնության մարմինը պարտավոր էր փորձակնություն նշանակելու, հիմնավորելու Հարությունյանի մեղքը, որից հետո նոր պետք է որոշել նրա նկատմամբ փոխանալ միջոց ընտրելու հարցը։
Փաստաբանի խոսքով ապացուցված չէ, որ հենց Հարությունյանի մեղքով է եղել պատահարը։ Ավտովթարի տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է Հարությունյանը փորձում կանխել բախումը, կատարելով կտրուկ ձախ շրջադարձ։ Բալոյանի խոսքով սա ապացուցում է, որ վթարի նախորդող պահին մեքենայի անսարքություն է առաջացել։
Եթե վթարը տեղի ունենում ավտոմեքենայի անսարքության պատճառով, եւ դա վարորդի կողմից չէր կարող հայտնաբերվել, ապա քրեական պատասխանատվության պետք է ենթարկվի ավտոմեքենայի շահգործման համար պատասխանատու անձը, այսինքն մեխանիկը կամ անհատը, որը կրում է դրա պատասխանատվություն։
Ռուսական լրատվամիջոցները տեղեկություն էին տարածել, ըստ որի Հրաչի Հարությունյանին առավելագույնը 7 տարի ազատազրկում կարող է սպառնալ։ Մինչդեռ Ռուբեն Բալոյանի խոսքով մեղք ապացուցելու դեպքում ժամկետը ավելի շատ կլինի։
Պատիժը առավելաոչ 7 տարի, չեմ կարծում, որ 7 տարով կփրկվի, եթե ապացուցվի վարորդի մեղքը իհարկե, կարող է ապացուցվի, որ վարորդը մեղք չունի։ Դե ես պատական չասեցի, որ զովածների քանակով չի, որ որոշում է վարորդի մեղավորությունը։
Երևանյան մի շարք օրաթերթերի շապիկին այսօր Հրաչյա Հարությունյանի լուսանկարն է, հաղորդման այս հատվածում օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք։ Հայ տղամարդուն կանացի խալաթ հագցրած և նրա մարդկային ողբերգությունը ծաղրու ծանակի առարկա դարձրած ռուսական լրատվամիջոցները 3 օր շարունակ սրտների ուզածն էին ասում հայ վարորդների մասին, համապետական լրատվական դաշտը հեղեղելով հակահայկական շովինիստական քարոշչությամբ, սակայն այդ ընթացքում Հայաստանի պատկան մարմիններից որևէ մեկը ծպտուն անգամ չհանեց, նկատում է ժողովուրդ օրաթերթը հավելելով, ու եթե Սերժ Սարգսյանի Պուտինին ուղված ցավակցական հեռագիրն ուղարկելիս դեռ լրատվական դաշտում այդքան էլ մեծ չէր, բառաչող հայ գաստարբայդերի նկատմամբ նվաստացուցիչ ալիքը, ապա արդեն 3 երպազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն էր իր ցավակցությունը հայտնում ռուս գործընկերոջը, պատկերն այլ էր, սակայն միևնույնն է Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը չհանդգնեց բառ անգամ ասել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ դրսևորված անմարդկային պահվածքի մասին։ 4-րդ իշխանությունը նկատում է. Բանն այն է, որ արտաքին աշխարհը որևէ երկիր ճանաչում է իր նախագահով և նախագահի անձով է պայմանավորում սեփական վերաբերմունքը X պետության և նրա ժողովրդի նկատմամբ, և ուրեմն տեղի ունեցածը Ռուսաստանի Դաշնության իշխանության համապատասխան վերաբերմունքն է Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Եթե Հրաչի տեղը ռուս լիներ, նրան չէին ստորացնի, դուք չեք կարդացել կամ չեք լսել, թե ինչպես են վարվում Ռուսաստանի ոստիկանները ձերբակալվածների հետ, անկախ իրենց ազգությունից, իսկ եթե պատահարը Հայաստանում տեղի ունենար, մեր իրավապահները կասկածյալ վարորդի հետ պատշաճ ձևով կվարվեին, խնդիրը հետևաբար այն է, որ Հայաստանը և Ռուսաստանը իրավական պետություններ չեն, բայց ոչ այն պատճառով, որ այդ երկրներում ռուսներ կամ հայեր են ապրում։ Պետությունը վերաբերմունք է ցուցաբերել, գրում է օրակարգի մեկնաբանը մանրամասնելով, այսպես ասենք հումոր է մտցրել ողբերգության մեջ, ինչ զվարճալի է կանացի խալաթով կովկասցին, որն ամբողջ ընթացքում գրմռում է, հեռուստախցիկի համար դա դետալ է, ճաղերն այլևս չեն բավարարում վրեժի ծարավ հասարակությանը, ամբաստանյալի անձնական ողբերգությունը որդու մահը բավարար չէ ռուս հասարակության համար, մարդը պետք է դատարան ներկայանա կանացի խալաթով։ Հայկական ժամանակն էլ անդրադառնում է 3 մաշտոցի հարկային տեսչությունում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթին։ Ելույթի ամբողջ բովանդակությունն այնն է, որ հարկային մարմինները այսօր արդեն լավ են աշխատում, բայց պետք է ավելին անել և այլն, և այսպես շարունակ, ոչ մի քննադատություն, նույնիսկ մեղմ։ Ահա այսպիսի փաղաքշական, կարելի ասել հայրական մոտեցում հարկայինի նկատմամբ, ու ամենաեական այնն է, որ այդ պահին նրա կողքին նստած է պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը։ Հիմա ինչ են հասկանում այս ամենից մեր գործարարները, որոնք ամեն օր շփվում են հարկայինի հետ, որոնք չափազանց լավ գիտեն Գագիկ Խաչատրյանին, գիտեն, թե ինչ բիզնես ունի նա և նրա ընտանիքն ու հարազատները, գիտեն ինչպես է նա կուտակել իր մեղմ ասած հարստությունը։ Այս ամենից հասկանում են, որ Սերժ Սարգսյանի համար Գագիկ Խաչատրյանն անփոխարինելի է, հասկանում են, որ այսու հետ էլ ինչպես նախկինում Հայաստանում խրախուսվելու են օլիգարխները, իսկ անտեր գործարարները շարունակելու են կթվել։ Այժմ էլ տարածաշրջանում սպասվող միանգամից 2 նախագահական ընտրությունների մասին։ Նախ տեղափոխվենք Ադրբեջան, որտեղ արդեն 3-րդ անգամ առաջադրվող Իլհամ Ալիևը թերևս առաջին անգամ լուրջ մրցակից կունենա։ Մոսկվայի բնակ գրող կինոդրամատուրգ Ռուստամ Իբրահիմբեկովը մեծ ժողովրդականությունից բացի նաև լուրջ ֆինանսական աջակցություն է վայելում Ռուսաստանում ստեղծված ադրբեջանցի միլիարդատերերի միության կողմից։ Ուստի փորձագետները չեն բացառում, որ Ալիևը բիրտ միջոցներով պայքարի դուրս կգա անապատի սպիտակ արևը հանրահայտ ժապավենի հեղինակ Իբրահիմ Բեկովի դեմ, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Մեկը Օսկար մրցանակ է վաստակել, մյուսն էլ երկաթե բռունցքով առաջնորդում է նավթով հարուստ Ադրբեջանը։ Իզորը Ռուստամ Իբրագիմբեկովը նախագահական ընտրություններում հաղթել Իլհամ Ալիևին։ Այս հարցի պատասխանը որոնող Independent-ի վերլուծաբան Շոն Ուոլքերը նշում է, որ կյանքի մեծ մասը ֆիլմերի ստեղծմանը նվիրած 74-ամյա Օսկարակիր ռեժիսոր և սցենարիստ Իբրագիմբեկովը երբևէ չի օգտվել թիկնապահների ծառայությունից, իմանալով բարեկամները մտահոգված են, քանի որ նա համարձակվել է մարտահրավեր նետել իր հայրենի Ադրբեջանի հզոր ղեկավարին։ Իլհամ Ալիևը 2003-ին է փոխարինել հորը, մահացած Հեյդար Ալիևին, ապա այնպես է խմբագրել սահմանադրությունը, որ կարող է առհավետ առաջադրվել նախագահի թեկնածու։ Գալիք ընտրությունները տեղի կունենան այս աշնանը։ Ծախսելով նավթադոլարները, նա արդիականացրել է և երկնաքերերով զարդարել է մայրաքաղաք Բաքուն, որը հիմա անվանում են Կասպյան ծովի Դուբայ։ Բայց միաժամանակ հայտնի է, որ նրա գերդաստանը և ընկերները ներքաշված են կոռուպցիոն խոշոր սկանդալների մեջ։ Արևմտյան երկրները, հաշվի առնելով այդ երկրի նավթային հսկայական պաշարները, աչք են փակում կոռուպցիայի ընդդիմությանը հալածելու, մամուլը խիստ հսկողության տակ պահելու Ալիևի գործելակերպի վրա։ Իբրագիմբեկովը ոչ խարիզմատիկ ղեկավար է, ոչ էլ Ալիևի վարչակարգի հայտնի ընդդիմախոս, իրականում նա ժամանակին բարեկամական հարաբերություններ է ունեցել ավակ և կրտսեր Ալիևների հետ։ Իբրագիմբեկովը չի համագործակցում Բաքվի երիտասարդ ընդդիմադիրների հետ, սակայն նրան համարում են հավանական անցումային լիդեր, ով կարող է միավորել առակտված ընդդիմությանը։ Նրա հանդեպ հարգանք կա, նա մեծ հաջողության է հասել արվեստի բնագավառում, նրան սատարում են այն մարդիկ, ովքեր հավատ չունեն հին ընդդիմության նկատմամբ, ասել է բանտում ավելի քան 1 տարի անցկացրած ընդդիմադիր բլոգեր եւ լրագրող Էմին Միլին։ Ռուստամ Իբրագիմբեկովը ասել է, որ անպայման կհաղթի, եթե Ադրբեջանում տեղի ունենան արդար եւ ազատ ընտրություններ։ Իբրագիմբեկովը հավաստիացնում է, որ հաղթելու դեպքում 2 տարի կաշխատի որպես անցումային նախագահ, կանցկացնի ազատ խորհրդարանական ընտրություններ եւ հանրակրկվե, որ ինքը ներկայացնի Ադրբեջանում խորհրդարանական կարգեր հաստատելու առաջարկը։ Ռուստամ Իբրագիմբեկովը ասել է, որ չի ցանկանա հալածանքների թիրախ դարձնել Ալիևին և կնախընտրի, որ գտնվի ժողովրդից գողացված հսկայական հարստությունը վերադարձնելու որևէ մեխանիզմ։
Իսկ Վրաստանում թեև մեծ անակնկալներ չէին սպասվում, բայց ընտրություններից ամիսներ առաջ անցկացված առաջին հարցումները վկայում են, որ վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլիի թիմակից Գյորգի Մարգելաշվիլիի դիրքերն այնքան էլ ամուր չեն, մինչդեռ շատերը շտապում էին նրան անվանել Վրաստանի ապագա նախագահ։ Ընդ որում նրա հիմնական մրցակիցն է համարվում Միխայել Սաակաշվիլիի քաղաքական ժառանգորդը Դավիթ Բաքրաձեն, ում վարկանիշը ըստ հարցումների զգալիորեն աճել է, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Չի բացառվում, որ աշնանը Վրաստանում կայանալիք նախագահական ընտրությունները մեկ փուլով չավարտվեն, սա այն վկայում ամերիկյան ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի NDI-ի անցկացրած հերթական հարցման արդյունքները։ Շաբաթասկզբին Թբիլիսիում ամփոփված հետազոտության ամենամեծ անակնկալը նախագահ Սաակաշվիլիի կուսակցության ազգային միացյալ շարժման կողմից առաջադրված թեկնածու Դավիթ Բաքրաձեի բարձր վարկանիշն էր, ըստ NDI-ի, ընտրողների 48%-ը հավանության է արժանացնում խորհրդարանի նախկին խոսնակի գործունեությանը։ Համեմատության համար նշեմ, որ Բիդինա Իվանիշվիլիի կուսակցության վրացական երազանքի կողմից թեկնածու առաջադրված Գյորգի Մարգվելաշվիլու հավանության ցուցանիշը ընդամենը 45%։ Իսկ եթե ընտրությունները տեղի ունենային առաջիկա կիրակի, ապա Մարգվելաշվիլին կստանար քվեների 29, իսկ ազգային միացյալ շարժման թեկնածուն մոտ 11%։ Վրաց քաղաքագետներից շատերի կարծիքով, սակայն NDI-ի անցկացրած հարցման արդյունքները խիստ կասկածելի են, անգամ պատվիրված Սաակաշվիլի աշխատակազմի կողմից։ Վերլուծաբան Ռամաս Սակվարելի ձնօրինակ մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայության աշխատակիցների հետ զրույցում նշում էր. Ամեն ինչ արվում է, որպեսզի հանրությանն այն մտքին նախապատրաստեն, թե լինելու է ընտրությունների երկրորդ փուլ, որում միմյանց դեմ կպայքարեն վրացական երազանքի և ազգային միացյալ շարժման թեկնածուները։ Սա հենց Սաակաշվիլի կողմնակիցների պատվերն է, որ NDI-ի ղեկավարությունը կյանքի է կոչում, պնդում է Սակվարելիձեն, հիշեցնելով, որ նույն հարցման համաձայն այսօր Վրաստանի բնակչության 90%-ը չի աջակցում Սաակաշվիլիի կուսակցությանը։ Նման իրավիճակում ազգային միացյալ շարժումն անգամ եթե հրեշտակ առաջադրի, միևնույն է, երկրորդ փուլ անցնելու որևէ շանս նա չի ունենա, նկատում է վերլուծաբանը։ Թբիլիսցի քաղաքագետների կարծիքով, սակայն նախընտրական արշավի ակտիվ փուլի մեկնարկից հետո, երբ դրանում կներգրավվի նաև գործող վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին, վրացական երազանքի թեկնածուի վարկանիշը կարող է եւ աճել։ Իդեպ, վերջին ամիսներին վարկանիշի բավական լուրջ աճը արձանագրել վրացական քաղաքականության վետերաններից մեկը՝ Նինո Բուրջանաձեն։ Այսօր նախագահության թեկնածուների շարքում Բուրջանաձեն վստահորեն զբաղեցնում է 3-րդ տեղը հավանական քվեների 5%-ով ընդհանուր առմամբ, վրացիների 21%-ը դրական է գնահատում Բուրջանաձեի որդեգրած քաղաքականությունը։ Համեմատության համար Բուրջանաձեի հավանության վարկանիշը գարնանից ի վեր աճել է շուրջ 5%-ով։
Մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15:00-ին է, հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, ձեզ հաճելի օրենք մաղթում։